Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
God pinse alle sammen. Veldig, veldig godt å se deg. Det jeg skal dele med deg i dag, det kan forvandle livet ditt. Det denne kraft og dette budskapet som har potensialet i seg til å forandre denne verden, og som har gjort det, og gjør det, og vil gjøre det, helt til Jesus kommer tilbake igjen. Den hellige ånd. Og vi skal lese noen vers fra Lukas 24 i dag. Ole har allerede lest selve oppfinnelsen på pinsedagen som vi skal berøre. På en dag som dette så tenker jeg at det viktig å tale dette budskapet som ble gitt oss på pinsedagen. Vi som pinsevenner, vi vil gjerne fokusere på det hele tiden. Og det ser du en bevegelse over i verden i dag, hvor alt Guds folk gjør egentlig. Så i dag så sprenges alle rammer for konfesjoner. Den hellige ånd beveger seg overalt hvor det finnes sultne mennesker, og man tørst etter mer av Gud. Så vi lever i en utrolig spennende tid. På mange føler jeg hva som helst kan skje i dag. Så dette utrolig spennende å leve. Vi leser fra Lukas 24 og fra vers 44 til 49 skal vi lese i dag. Og han sa til dem, det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og sa til dem, slik står det skrevet, Kristus skal lide og stå opp fra de døde den tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere vitner om dette. Jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Amen. Det vi leser i dette avsnittet her, og i særlig hele Lukas 24, hvor jeg for tidens skyld ikke går inn og leser alt dette, men det helt tydelig at disiplene hadde ikke vært i stand til å forstå skriftene og det skriften hadde sagt om Jesu korsfestelse og oppstandelse. Og hvis du har lest det avsnittet før, i Lukas 24, så vet du at noen av disiplene er på vei til Emmaus. Og med ett så kommer Jesus opp langs siden deres og begynner å snakke til dem. Og de forsto ikke at det var han. Og han stiller dem undrende spørsmål, og de skjønner ingenting og sier, du må være den eneste i området der som ikke vet hva som har skjedd. Og så begynner de å forklare Jesus om det som hadde skjedd. Da. Han hadde nok litt greie på det. Men det som interessant, det var at de kjente ham ikke igjen. Og det står i vers 16 i Lukas 24, men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Altså det var noe som hindret dem i å se. Så fortsetter samtalen, og det ender med at de blir veldig nysgjerrig, for han sier jo rett ut, så trege dere til å tro alt det profeten har talt, sier han til slutt. Men noe i ferd med å skje der, og de nøder han til å bli, for han skulle jo gå videre, og de sier, bli hos oss. Og han ble hos dem natten over. Da han senere på kvelden satt i bords med dem, som det står i vers 30, så tok han et brød, velsignet det, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. De kjente han igjen på grunn av at han brøt brødet. Da husket de. Så jeg av og til lurte på, så han annerledes ut? Og jeg har spurt meg selv, hvorfor var det så vanskelig for dem å kjenne ham igjen? Antakeligvis av samme grunn som det vanskelig for mange av oss av og til å kjenne ham igjen når han kommer. Men det verdt å merke seg budskapet i deres refleksjon. når de tenker over og snakker sammen om denne hendelsen, for han blir plutselig borte fra dem etter det. Og da sier de til hverandre i vers 32, «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss og åpnet skriftene for oss?» Den erfaringen tror jeg mange har hatt. Legg merke til, «Brant ikke våre hjerter da han talte til oss og åpnet skriftene?» Merk deg de to dimensjonene. Han talte til dem, det levende ordet, de hørte stemmen hans, og på den andre siden åpnet han skriftene. Og på den tiden så hadde de bare det gamle testamentets skrifter. Og jeg skal vise deg noe interessant rundt dette. Jeg tror mange har erfart dette. Når de gransker skriften og leser det, så brenner det hjertet. Jeg trenger ingen håndsoppretning, men jeg tror mange har erfart dette når de leser Guds ord. Selv leser jeg veldig mye. Jeg råinteressert i alt som i min gate, i hvert fall, og det jeg trenger å lære meg av kunnskaper. Men det en bok som jeg har slitt ut mange eksemplarer av, og det den boka her. Det noe helt eget. Jeg elsker å lese gode forfattere og hva de skriver, men når jeg åpner denne boken, så blir jeg aldri lei. Det noe forunderlig med skriften. Det brenner i hjertet på et vis. Og gang på gang når jeg forbereder en preken, eller jeg bare har min daglige andagsstund, eller bare åpner denne boken her og begynner å planlegge høstens undervisning, for den allerede i gang. Den hellige ånd har talt veldig klart til oss i eldsterådene og veldig sterkt i mitt eget hjerte, om at den hellige ånd, de åndelige gaver og tjenester vil være fokus for høstens undervisning og forkynnelse helt fram til stjernedryss. Da vet du det i hvert fall, som var her på første pinsedag. Så jeg gleder meg, bruker deler av sommeren til å forberede meg og har allerede mye klart. Jeg tror på det du sa, Magne. Den hellige ånd i ferd med å komme. For sitt navns skyld kommer Gud og gjenoppretter menigheten og fyller oss med ild. Det viktig for oss i det å forstå akkurat dette. Han talte til dem, og han åpnet skriftene. Han åpner også vår forstand. Litt senere nemlig så står han midt iblant dem igjen og sier «Fred være med dere» i vers 37 i dette avsnittet. «Fred være med dere», sier han. Likevel så står det «De ble forskrekket og fylt av frykt, for de trodde at de så en ånd». Jeg synes det der vanskelig å forstå, ja, altså. Men nå var jeg jo ikke der da. Jeg lever jo 2000 år etterpå og har lest hele boka og har kanskje litt annet perspektiv. Men de hadde jo tross alt vært sammen med Jesus. Fysisk. Og han kommer inn og sier «Fred være med dere». Likevel skrekkslagen ble de. Og jeg lurte på hvorfor det så vanskelig for dem å gripe det. Sannsynligvis den samme grunn som det vanskelig for oss å gripe det. Jeg har vært på møter noen ganger. Jeg husker første gangen jeg var og besøkte en vekkelse som gikk over store deler av verden og fremdeles berører verden. Og den hellige ånd var mektig til stede, jeg merket det jo. Men med litt jetlag, og for det var over dammen, og masse ting som skjedde som jeg ikke var vant til, altså. Jeg var vant til møter på den tiden med veldig sånn orden og systemer og... Det var bare alt kaos. Folk både ropte og gråt og all slags lyd og bevegelser i kroppen. De lå ristet og skalv, 4000 mennesker. Hele møtet så ut som et sånt underlig nedslagsfelt av en eller annen lyn eller noe sånt. Og så står predikanten og taler, og det, jeg blir nesten fordømt i mitt eget sinn, for ingen hører på han. Jeg tenker, går det an? Frekt da, gitt, å ikke høre på predikanten. Men det minnte meg litt om Cornelius' hus, hvor den hellige ånd avbrøt hele møtet. Det har jeg veldig sans for. Jeg, ikke at du avbryter. Så ikke tro at nå at bare du nå tenner og bryter av hele greien. Det ikke det jeg snakker om. Men da den hellige ånd kom, det var ingen som var i tvil om at den hellige ånd avbrøt Peter midt i prekene hans. Han står jo der og surrer egentlig, og sier at egentlig alt for god til å være her, men det kommer sikkert noe bedre enn dette, for han var jo jøde, og dette var hedning i apostelgjerningen i tid. Men den hellige ånd har ikke tid til å vente på det, så det var nemlig en del mennesker der som var sultne, Cornelius og alle disse. Og Herren så deres sult og tørst og lengsel etter Gud, og puff, der kom den hellige ånd. Og dette møtet jeg var på der var akkurat sånn, men det tok meg et par, tre dager før jeg greide å koble meg på den bevegelsen av den hellige ånd. Ikke se så rart meg, for jeg ganske sikker på at du vært der, så hadde du reagert akkurat som en del av oss gjorde, særlig vi nordmenn var veldig stivbeinte. Vi trodde vi kunne det, vet du. Vi trodde vi hadde det, for jeg har ledd med Gud hele mitt liv. Men det var en litt annen variant. Og jeg sier, min venn, forbered deg. Herren kommer igjen. Det kan være han står og sier, fred, være med, men med dere, og likevel kan vi bli fulle av skrekk. For det her var vi ikke vant til. Takk og lov at det finnes mer enn vi vant til. Det finnes så mye mer. Og det står videre i vers 45, som vi nettopp har lest. Han åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det vitner med all tydelighet at det er mange ting i Guds rike som vi ikke kan forstå uten den hellige ånds åpenbaring. Det er grunnen til, jeg hørte på radioen litt innover her i dag, en ateist som talte om spiritualitet og forskjellig. Det var ikke mye åpenbaring altså. Og det er klart du kan ikke forstå dette uten at den hellige ånd viser deg det. Det er ikke mulig. Man kan lese om faktaene her og være interessert i profetien og oppfyllelsen sånn rent historisk. Men åpenbaringen, hva det egentlig står, den må den hellige ånd gi oss. Og det gjør han. Og grunnen til det er at menneskets intellekt har ikke kapasitet til å fatte det uten åndens åpenbaring, veiledning og hjelp. Og slik er det også i dag. Disiplene her som hadde levd med Jesus skjønte ingenting. De greide ikke å se det før han åpnet deres forstand, så de forsto skriftene. Det er dette som Efeserbrevet 1,17 taler om, hvor Paulus sier, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.» Det er altså en ånd av visdom og åpenbaring som er her i dag, tilgjengelig på grunn av pinsedag for alle mennesker. Så dette er ikke bare for noen få utvalgte, det er for deg. Den ånd av visdom og åpenbaring. Og det er viktig, tror jeg, å spørre hverandre innimellom, er det noe essensielt vi har oversett? Er det noe vi har lagt vekk, eller ikke lenger vier stor oppmerksomhet, sånn som i skriften? Og jeg tror det er det, av hele mitt hjerte. Jeg bør ikke gå lenger etter mitt liv og menigheten som jeg er pastor for. Jeg tror det er mange dimensjoner her som er helt essensielt i Guds rike, som vi ikke vier så stor oppmerksomhet fordi andre ting tar plass. La det nå være med det. Men visdom og åpenbaringens ånd, merk deg ordet visdom i Efeserbrevet 1,17. Jeg har ofte tenkt på, hva er visdom? En enkel definisjon tror jeg er, visdom, det er erfaring, og refleksjon, sånn som disiplene gjorde her, de snakket sammen og sa, brant ikke våre hjerter da han talte til oss og åpnet skriftene for oss. Så de reflekterte over det. Så erfaring, refleksjon og den hellige ånds åpenbaring. De tre dimensjonene gjør et menneske vist. Og med alderen så blir vi forhåpentligvis mer vise alle sammen. Men dessverre så kan nok alderen komme sørgelig alene av og til. Så alder i seg selv er ikke nok, altså. Men den hellige ånd kommer med visdom og åpenbaring. Jeg har lyst til å minne om i dag betydningen av skriftene. Det er en åpenbaring i seg selv å forstå betydningen av skriftene slik som Jesus kjente dem og behandlet dem. På den tiden, som jeg sa, så fantes det kun de gammeltestamentlige skriftene. Men han åpnet skriftene for dem, det vil si alle de gammeltestamentlige stedene hvor det sto om hans død, begravelse og oppstandelse. Og så åpnet han deres forstand gjennom de versene. Det er det samme som Paulus gjør når han skal bevise Jesu oppstandelse i 1. Korinterbrev 15 og vers 4. Han har en bevisrekkefølge der og sier at Kristus døde etter skriftene og sto opp igjen etter skriftene. Og så sier han at han ble også sett av Kefas, og deretter av de 12. Men merk deg hvordan det å bli sett av Kefas og deretter av de 12 og etter det 500 menn på en gang, det underordnet i forhold til han døde og stå opp igjen etter skriftene. Jesus sa til dem i dette avsnittet, slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde i den tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag, og dere skal begynne i Jerusalem, står det i vers 46. Slik står det skrevet. Det refererer altså til gammeltestamentlige skriftene, sånn som Salme 16, Salme 71, 1. Mosebok 17, Jobb 19 og Jesaja 26 og Daniel 12 og Hosea kapitel 6. Alle disse historiske fakta om Jesu lidelse, hans død og oppstandelse. Dette alene, mine venner, forteller at all sann åpenbaring av den hellige ånd springer ut ifra skriftene. Sånn var det på Jesu tid, da var det ene og alene ut fra de gammeltestamentlige skriftene. I dag taler Gud som før, men det springer alltid ut ifra en åpenbaring i skriftene i det gamle testamentet og det nye testamentet. Det vil alltid harmonere med Bibelen når Gud har talt. Ikke bare med et sånt enkelt bibelvers, for det går an å vri i mange retninger. Men som David sier, summen av ditt ord sannhet. Og en annen viktig dimension, det kjernen i budskapet. Og som Martin Luther sa så fint, Kristus Bibelens stjerne og kjerne. Merk deg når den hellige ånd taler og åpenbarer ting, så vil det alltid føre til en herliggjøring av Jesus på et vis. En opphøyelse av ham, og det forløser kjærligheten til ham. Og en viktig, hvis jeg skal kalle det bieffekt, det at du blir mer og mer glad i Bibelen. Det bare noen sånne enkle kjennetegn på at Gud på ferde. Så kan man gjerne kalle ting åpenbaring, og vi kan ha det i en drakt som vi kan tenke veldig åndelig. Noe av effekten, og ikke minst resultaten av det, menneskefokus. Bare sann min ord. Menneskefokus, men når den hellige ånd til stede, så vil han alltid herliggjøre Jesus, og åpenbaringen kommer alltid fra skriftene, og vil stemme med summen av hans ord. Så sånn sett så skal det mye til å bli bedratt hvis man elsker skriftene, sånn som du og jeg gjør. Mange mennesker i dag bryr seg ikke så mye om skriften. Dessverre så det veldig mange, også kristne, som nesten ikke leser i Bibelen, men det ingenting for deg. Jeg vil oppmuntre hver og en til å være som disse jødene i Berøa, som gransket skriftene daglig for å sjekke ut om det var slik som det ble fortalt dem. Og merk deg at det står at de hadde et edlere sinn enn de i Thessalonika. Det for deg. Å ha et edelt sinn, det vil si en positiv innstilling. Du går hjem og gransker skriftene. All right? Det tror jeg det folket som vil ha mye kraft og stor betydning og innflytelse i endens tid. I gamle dager ble de kristne kalt for lesere. Men jeg dessverre redd for at veldig mange kristne i dag nesten ikke leser noen ting i denne boka her. Det min erfaring. Akkurat det fryktelig trist. For det der åpenbaringen ligger. Men nå taler jeg til deg i dag, og jeg vet du her i dag, for du antageligvis en av leserne. Og drømmen at hele Philadelphia skal være lesere. Alle troende i Drammen skal være lesere som elsker skriftene. Amen. I vers 47 så ser vi også at misjonsoppdraget lyser mot oss med voldsom kraft. Det står evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag. I motsetning til det vi leser her, så kjenner vi alt for godt til en kristendom som fortaper seg i liturgier, tradisjoner, kanskje doktriner, religiøsitet og kraftesløshet. Men da Jesus kom fram på arenan og forsynte forsoningens budskap, så åpenbarte han en helt annen dimensjon av Guds rike enn det mange mennesker i landet vårt kjenner til i dag. Jeg hørte på radioen innover der I dag og hørte noen diskusjoner om åndelighet, da, for programlederen hadde veldig søte spørsmål om pinse, som handler om den hellige ånd, og spurte folk hva de visste hva ånd var. Og noen tenkte at det hørtes veldig religiøst ut, og noen sa at det vel en eller annen luft uten substans. Jo, men jeg lover deg, den hellige ånd har substans. Du kan bare ikke se den bestandig, med mindre han materialiserer seg, sånn som på pinsedager, så kunne de til og med se tungene av ild som sattes over hver og en av dem. Men definitivt så merker du resultatene av denne kraft, og en kraft har jo en bevegelse, en evne til å bevege et element fra A til B. Det den hellige ånd. Du kan ikke alltid se han, som regel så ser du han ikke, men du merker effekten av hans nærvær, hvor menneskets liv blir beveget. Og da Jesus kom, vi kan lese fra Markus 1, vers 15, så står det at han sier, «Tiden inne, Guds rike kommet nær, vend om og tro evangeliet.» Å, jeg liker det når Jesus var på arenaen. «Tiden inne, tiden nå, nå Guds rike kommet nær.» Og han forkynte evangeliet om omvendelse, syndenes forlatelse ved hans blod, og ikke minst, hans forkynnelse ble akkompagnert av tegn, under og mektige gjerninger. Og dette oppdraget står fast I dag også. Gud har aldri ment at vi bare skal preke, forkynne, snakke om det. Han har altså ment at når det forkynnes, så skal det akkompagneres, det vil si følges opp av kraft, manifestasjoner av den hellige ånd, akkurat som på Bibelens tid. Det gjør meg inspirert. Det utrolig spennende. Og antageligvis det derfor han sa til disiplene igjen og igjen, dere skal begynne I Jerusalem, som det står I vers 47. Han talte om løftet, det som skulle skje, men gjenta gang på gang, dere skal begynne I Jerusalem. For han visste nemlig hva som skulle skje der I Jerusalem, hvor ånden skulle utøses på pinsedag. Det han lærte disiplene her, det at de kunne ikke gjøre noen ting uten den hellige ånd. Et suksesskriterium for enhver kristen og enhver menighet, det å leve I nærværet av Guds rikes kraft. Og igjen minner han om dere skal begynne I Jerusalem, for det var der det skulle skje første gang. De var totalt avhengige av ham. De skjønte ingenting uten ham. De hadde til og med sett Jesus, vært sammen med Jesus, men de forstod ingenting uten åpenbaringen av den hellige ånd. Sånn var det da, og slik det også I dag. Det går an å gå glipp av det aller meste, med mindre du bare åpner slusen opp og sier, «Kom, Hellige Ånd, lær meg når jeg leser Bibelen. Tal til meg så jeg kan forstå.» Det en bønn vi alle må be. Det grunn til å minne hverandre om noe av dette, som jeg vet har vært en vanskelig ting for mange av oss troende opp igjennom. Jeg vet ikke om det har med måten vi preker det på. Jeg ikke helt sikker på dette. Men I alle fall så det helt tydelig at selv etter de herlige møtene med Jesus som disiplene hadde hatt, de hadde vandret med han I 3,5 år, og de hadde møtt han på vei til Emmaus, noen av dem. Og da disiplene var samlet av frykt for jødene, hadde de gjemt seg inne I et eller annet rom der, plutselig så står han midt iblant dem og sier, fred være med dere. Likevel var de skremt, men de hadde I hvert fall truffet han og vært sammen med han mange ganger. På dette tidspunktet som vi nå leser fra teksten vår, så hadde de også fått åpenbaring I skriftene. Han hadde åpnet deres forstand, så de forstod skriftene. Så her var det mye godt på gang. Så de hadde voldsomme erfaringer med Gud, men når det gjaldt erfaringen med ånden, så manglet det fremdeles noe essensielt hos disiplene her. Han ga klar beskjed om at de ikke skulle gå ut og forkynne med en gang. Han fortalte dem at hva som ville skje I Jerusalem, han sa I vers 49, og det det viktigste verset kanskje I dagens tekst. «Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt.» Og igjen understreker han viktigheten av erfaringen og sier, «Men dere må bli I byen, inntil dere blir utrustet med kraft ifra det høye.» Jeg har hørt mange predikanter tale om dette, og alle mener det så vel. Også han som står og taler til deg I dag, taler så godt han kan. Av og til så brytes vi litt med disse tekstene, for noen vil hevde at du måtte Jerusalem for å bli fylt av den hellige ånd. Men det må du ikke, vet du. Det går ikke an. Tenk hvis vekkelse og Guds rikes fremde skulle ha være betinget av alle dro til Jerusalem for å bli fylt av den hellige ånd. Jeg orker ikke å argumentere mot det engang, for det så åpenbart. Selvfølgelig det ikke sånn. Det bare å sitere og alle åndsutgydelsene gjennom hele Bibelen, egentlig. I Cornelius' hus ble de fylt av den hellige ånd, og i Efesus ble de fylt av den hellige ånd, så den enkel. Men det mange slås med litt, det dette at når det står dere må dra til Jerusalem og vente på det som Faderen har lovt, så ligger det nok element der, tror jeg, av en slags avhengighet av den hellige ånd, hvor det mange ganger vi bør vente før vi går ut og gjør våre gjerninger. Mens mange nytestamentlige predikanter vil hevde at vi trenger ikke å vente, det bare å gå for den hellige ånd har kommet. Det helt riktig det også. Vi bør ikke vente, altså det ikke noe vente på sånn sett, for ånden kom på pinsedagen. Men jeg tror allikevel at det et prinsipp I dette. Den som venter på Herren får ny kraft. Faren med den forkynnelsen at du kan sitte passivt og vente og vente og vente, og så blir ingenting gjort, det tror jeg fryktelig galt. Men jeg tror også det fryktelig galt å ikke ta seg tid til å bli fylt av ham og bare gå ut og gjøre masse greier. Det blir ikke så mye av det på et vis. Og jeg tror verdens menigheter har svidda mye kraft I det vi kan kalle for egen aktivitet. Vi tror og tenker at vi tjener Gud. Men som Stanley Jones sa en gang, at hvis den hellige ånd ble tatt bort fra denne jorden, så ville antageligvis 95% av all kristen virksomhet fortsette like herlig, som om ingenting hadde hent. Jeg redd han rett. Merk deg hvordan Jesus gang på gang sa til disiplene, dere må begynne I Jerusalem. For det var der det skulle skje for første gang. Og jeg tenker ikke for å bli fylt av den hellige ånd at det har med en fysisk sted, akkurat det da, kan du si. Men jeg tror det har med et prinsipp å gjøre. Den som venter på Herren får ny kraft. Og jeg tror vi I en fase nå hvor Gud vil komme. Og jeg tror Gud kaller menigheten her I Philadelphia også til bønn. Det en måte å vente på. Ofte så det slik at et bønnemøte I en kristen kirke det møte hvor nesten ingen kommer. Man kan kalle det for de fire venner, kanskje. Eller salige lille flokk. Og vi som leder møte, vi tenker ofte da å trekke fra Matteus 18, det vel? Der hvor to eller tre samlet, han midt iblant dem. Og så skal vi trøste hverandre med at det så få på møte. Jeg tror at vi går inn I en tid nå, jeg vil ikke si hvor lenge, det har jeg ikke noen åpenbaring på, men jeg tror vi går inn I en tid hvor Philadelphia fylles også til bønn, og ikke bare konserter. Med all respekt for konserter, det en gave fra Gud det også. Men jeg tror den som venter på Herren får ny kraft. Denne byen vil aldri forandres uten bønn. Denne byen vil aldri bli forvandlet uten den hellige ånds nærvær og kraft. Og derfor så møter jeg av og til en del troende som så kritiske og negative til alt mulig som skjer I samfunnsutviklingen vår, og jeg forstår uroen. Men når det sagt, så har Gud et svar. Det virker nesten som han har ett svar. Svaret den hellige ånd. Og det burde glede oss, og jeg tror det gjør det også, at vi desperat avhengig av ham. Dåpen I den hellige ånd kraften som Jesus levde I, og som han fremdeles lever I, for å fullføre oppdraget I verden gjennom menigheten. Paulus knytter dette løftet om Faderen til Jesu forsoning, og I siste del av min tale I dag, la meg ta deg med til Galaterbrevet 3, Det viktig å forstå noen ting her. For jeg har av og til møtt en del troende. De vil så gjerne ha det. Men så begynner man å tenke, jeg god nok? Har jeg bedt nok? Og for å gjøre dette så klart jeg bare evner I min forkynnelse I dag, Jeg tror det viktig på en dag som dette å minne hverandre om det bibelske stoffet, for det står etter skriftene. Når Paulus taler om dette I Galaterbrevet, det tredje kapittel, så leser vi fra vers 13-14. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet enhver som henger på et tre. Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del I den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få ånden. La det verset stå litt, Ivar. Dette et ganske kraftfullt vers. For det første ser vi her at Jesus grunnlaget for utgydelsen av den hellige ånd. Jesu forløsende verk på Golgata kors den eneste grunnlag for å ta imot løftet fra ånden. Det Jesus kjøpte her var retten til å utøse den hellige ånd. Som det står på pinsedag, han utøser den hellige ånd over alt folket. Apostelgjerningene 2 og vers 33. Men det han også kjøpte her, det var din og min rett til å ta imot ånden. Å ta imot den hellige ånds gave hviler overhovedet ikke på den troendes merittliste av noe slag. Men utelukkende på Jesu fullbrakte forsoningsverk på Golgata kors. Vi tar imot ved tro og ikke ved gjerninger. Og som det står I Galaterbrevet 3:14 der, så bruker altså Paulus begrepet ånden som det var gitt løfte om. Og merk deg det han sier videre, så vi ved troen skulle få. Det har ingenting med gjerninger å gjøre, men ved troen får vi det. Og det det samme som Jesus taler om her, hvis du går til Lukas 24 igjen, som teksten vår, og vers 49. Så det nøyaktig den samme han sier der, «Jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere må bli I byen inntil dere blir utrustet med kraft ifra det høye.» Her leser vi altså om to ting. En utrustning med kraft ifra det høye, som Gud gir alle som tror. Og det andre dette, det som min far har lovt. Den siste setningen, det som min far har lovt, gir oss en nydelig innsikt I Faderens hjerte og hensikt med den hellige ånd. Vet du at det mange tusen løfter I Bibelen? Noen har hevdet at det omkring 7000 løfter I skriften. Her virker det som Jesus løfter fram det ultimate løftet. Det virker som det hele hensikten med forsoningen på Golgata kors. Løftet fra Faderen om den hellige ånd. Livet med ånden, det grunnlaget for det intime livet med Gud. Og det det som Ole nevnte her, da han leste fra Apostelgjerningene 2, om den hellige ånds gave. Som de skulle få. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som langt borte. Merk deg hvordan Peter sammenblander disse ordene, gave og løfte. Det dette som Paulus I Galaterbrevet 3 snakker om, den velsignelse som var lovt Abraham, eller Abrahams velsignelse, at vi skulle få ånden som det var gitt løft om. Det står I den rake motsetning til lovens forbannelse. Lovens forbannelse, det rett og slett forsøket på å fylle lovens krav og leve til alle budene. Det en forbannelse. For det var slik at du kunne ikke bare holde noen av dem, du måtte holde alle, og du måtte holde dem alltid. Og merk deg at Paulus sier ikke bare at det en utilstrekkelig vei til Gud, Han sier et annet sted at det en tuktemester til Kristus, men her kaller han det for det en forbannelse. Jeg kan nesten ikke begripe hvorfor vi mennesker så ofte flørter med loven. Som Paulus kaller en impotent ektemann I Romerbrevet. Jeg begriper det ikke. Lovens vesen tar ikke, smak ikke, rør ikke. Han kaller det en forbannelse, for den har ingen kraft til å gi liv. Så loven en tuktemester som fungerte inntil Kristus kom, så kommer Kristus som den livgivende ektemannen for å holde oss I Romerbrevets bilde. Gjennom den hellige ånd. Da loven oppfylt I vårt hjerte, som det står. I stedet for stentavler som han skrev I den gamle paks tid, som vi skulle prøve å leve etter, så har han flyttet alt dette inn I vårt indre, slik at vi lever innifra ut ved den hellige ånd. Dette det nye paks budskap om den hellige ånd. Det den velsignelse som var lovt Abraham, står det, og at vi skulle få ånden. Ånden, det som Jesus levde I, og som disiplene møtte her på pinsedagen, og som troende I alle generasjoner har levd I, han her I dag. Og derfor budskapet så enkelt. Om noen tørster, han kommer til meg og drikker, sa Jesus. Tror du det finnes noen tørste mennesker I verden I dag? Jeg lover deg det. Antageligvis det mange tørste her inne I kveld også. Av og til så opplever jeg hvordan mennesker altså det kommer og kritiserer deg og har meninger om deg. Og av og til så tenker jeg meg liksom, åh, hva for noe gærent med meg? Min erfaring at de tenker ikke på meg. De tenker på seg selv. Folk har så mye problemer. Og hjelper meg. Jo mer problemer man har, jo lettere det å peke finger mot alle andre. Bare merk deg det. Bare merk deg det. Jo mer problemer, desto mer fordømmelse. Det nesten en lov. Jeg møter mennesker I min praksis og I mitt liv, akkurat som du gjør, vil jeg tro. Man har så mange behov. Folk har så mange problemer av ymse slag. Gud kommer til sine barn. Gud kommer til verden. Og han har I grunn en løsning basert på Golgata kors, og løsningen heter den hellige ånd. Det virker som det svaret hans, det ultimate svaret. For gjennom den hellige ånd så kan vi ha noe å gi til en verden I nød. Derfor så tror jeg, som Magne var inne på her, ilden fra Gud kommer til å tennes som aldri før I Guds menighet. Både her og overalt hvor det finnes tørste mennesker. Kom, hellige ånd. Vi ber deg, gode far. Vi står her I dag med tomme kar. Vi ber deg, fyll de tomme kar. Vi erkjenner, Herre, at som alle andre mennesker så kan vi ha mange problemer I vårt liv. Men det akkurat som overfor deg, så gjør ikke det så mye, for når vi svake, så vi sterke. For din kraft fullendes I skrøpelighet. Og vi ikke her I dag for å slå oss for brystet og rose oss av vår åndelighet på noen måte. Vi her I dag for å takke deg for det du gjorde på Golgata kors. At du villig til å bli en forbannelse for at vi skulle få velsignelsen. At du kjøpte oss fri fra slaveriet for at vi skulle få din frihet. Og vi takker deg for at du ble gjort fattig for at vi skulle bli rike. Og at du tok vår skam for at vi skulle få del I din ære. Takk, Herre, for ånden som ble gitt oss på pinsedag. Kraften fra det høye. Det som din far hadde lovet. Det ble utøst på pinsedagen, og den kraften har stått på siden da. Og nå ber jeg, Herre, at du leder oss videre inn I det livet med deg, hvor vi venter på deg som ørnen som venter på den rette vind, og ikke stresser og gjør masse greier I en slags iver på å tjene deg, noe à la Martas vesen I skriften. Men vi vil gjøre som Maria, som setter seg ned ved dine føtter og tar imot den gode del, som du sa. Og jeg takker deg også for Paulus vitnesbyrd, hvor han I begynnelsen måtte lære seg en lekse, hvor du tok han avsides for en tid og kom tilbake og fylte han med din kraft. Og få har fått utrettet så mye som ham. Slik vil vi leve, Herre. Det det vi drømmer om. Kom, Hellige Ånd, og ha din vei med våre liv. Ha din vei med oss i denne forsamlingen som vi har ansvar for. Fyll oss med din ånd, Herre, og la det igjen være vind i seilene. Og la oss få gå inn i den tid nå, Herre, hvor du døper folk i den hellige ånd, og du forløser nådegavene, og du tegn og under og mektige gjerninger. Herre, jeg ber deg som pastor og som leder for eldsterådet i Philadelphia, og som en representant for menigheten her i Philadelphia, at du i løpet av dette året her bare revitaliserer alle lemmene på kroppen her. Fyller oss med din ånd, og la oss få fryde oss i at du og du alene har kraften og det som skal til for at vi kan fullføre vår gjerning. Og jeg ber, Herre, la denne dagen være en dag hvor vi kan granske skriftene, hvor du kan åpne skriftene for oss og la oss forstå hva det står der. Og at du kan minne oss om at åndens komme er tilgjengelig for alle, og at du fyller hjemmene rundt omkring i dag med ditt nærvær. Og la oss komme bortenfor all slags ekskludering, all slags overåndelighet, all slags følelsen av å være innenfor og utenfor, og A og B kristne. Å Herre, takk for at vi alle er A-kristne. Det finnes ikke noen annen måte å være kristen på enn å være fullkommen frelst. Og jeg ber om at evangeliets kraft skal åpne hjertene våre, så vi kan ta imot enda mer av den levende kraft, kraften fra det høye. Kom, Hellige Ånd, i dag. Kom, Hellige Ånd, i dag. Lur på om du bare spiller noe på piano akkurat nå, Magne. Det er grunnen det samme hva du spiller. Bare noen toner, så gjør vi som profeten, som det står da, da de spilte på harpen, så kom Herrens ånd over profeten. Herre, vi ønsker å bevege oss over fra rasjonalisme, analyse, resonemang og forstand, og over i hjertets spontanitet, der hvor du beveger deg, Hellige Ånd. Og du ser alle behov som er her i dag. Og jeg takker deg for en hellig ånds komme er ikke bare som et tema på første pinsedag, men du kommer til oss og lar din sol gå oppover onde og gode som du står. Du er her i dag, far, for å møte ditt folk. Og du er her i dag for å høre de som hører dette budskapet over eteren, eller har lastet ned på podcast, så er det ingen avstand i den usynlige verden. Så her og nå kan du ta imot åndens fylde, åndens nærvær. Ta imot det som er ditt hjertes lengsel i dag. For Herren sier, den som tørster, han kom til meg og drikke. Kom, Hellige Ånd. Beveg deg, Hellige Ånd, i forsamlingen her. Kom som en vind, kom som en kraft. Kom som du ønsker, Herre. Vi erkjenner at det er så mange ting vi ikke forstår, så mange ting vi ikke ser, så mye vi ikke har kunnskaper om, men vi vil gå på det vi ser, og det vi forstår. Der du har åpnet skriften, og vi ser hva skriften sier, og i lys av det så sier du bare, kom og spreng vår ramme, Herre. Vi takker deg for at du fyller tomme kar, og du gjør det nå, i dag. Takk for at du leger relasjoner og brutte relasjoner, vender fedrenes hjerter til barna, som profeten taler om. Leger relasjoner i familieliv. Mellom foreldre og barn og mellom ektefeller. Og andre relasjoner i vennekretser. Takk for at du kommer med fornyelse, ikke bare et kick av en kraftopplevelse, men noe som har substans, som forvandler våre liv. Det gjør du, Herre, akkurat nå. Halleluja. Skal vi reise oss opp, kjære venner? Så er det noe med pinsens budskap som gjør det umulig bare å avslutte sånn helt uten videre. Men du vet, jeg er en høflig mann, så jeg er ikke ute etter å trekke ut noe møte, men alle som tørster kan komme og drikke i dag. I dag er det åpent, så lengter du til mer av ham, og du kjenner dette har berørt ditt hjerte i dag, så har vi en enkel praksis for det her i Philadelphia. Da kommer du bare ut midtgangen og stiller deg foran her, så vil noen legge sine hender på deg. Føler du det greit som du har det, og du står godt der hvor du er, og så gjør det naturligvis det. Det er ikke noe stress. Men alle som tørster og lengter etter mer av ham, og som har lyst på forbønn i dag, beveg deg ut ifra benken og kom med Jesu navn. For det er noe med Bibelens budskap om håndspåleggelse. På pinsedagen så vet jeg ikke om de la hendene på så mange, men stenere så står det at apostlene la hendene på dem, så fikk de den hellige ånd. Så det er noe med håndspåleggelse som er en gave til menigheten, som en formidler av den hellige ånds kraft. Så det vil vi gi anledning til i dag for alle som har lyst, som alle som ønsker det. Men hør hva jeg sier, det er ikke noe prestasjon eller show hvor du må vise noen ting. Det er kun et tilbud. Jeg vet at Herren er over hele forsamlingen her i dag, fra første rad til siste rad. Men noen ganger så kan du forløse den hellige ånds kraft ved å sette seg i bevegelse. Han er her i dag for å lede slitne sinn. Han er her i dag for å berøre syke kropper. Herren er i går og i dag til evig tid den samme. Og han er her i dag for å forny en forståelse av skriften. Jeg tror du er her i dag som opplever at bønnelivet ditt fungerer ikke. Det har i grunn aldri fungert noe særlig. Man tror om ikke det kan være over i dag. I dag er nådens dag. I dag er Gud å finne. Jeg mener ikke å legge noe press på noen. Jeg bare taler ut det som kommer til meg i min ånd akkurat nå. Og jeg hører også den hellige ånd si at noen her i dag opplever at skriften er blitt en lukket bok. Det er ikke noe spennende å lese der. Jeg vet ikke hvor du skal begynne en gang. Og Herren sånn sier til deg, føl ikke fordømmelse for det. Det er mange som har det sånn, og det er helt ok. Men i dag vil jeg komme med den hellige ånds kraft over deg og åpne din forstand, så du skal forstå skriften igjen. For noen så er det et ekko fra mange år tilbake, hvor du levde veldig nær Gud, og Bibelen var en åpen bok. Så har det gått og skjedd en del ting som har gjort at det er ikke akkurat sånn. Herren kaller deg tilbake, vil fornye deg og tar imot med åpne armer og vil føre deg videre på veien din. Og han sier til deg i dag, jeg er bare god. Jeg er bare god. Jeg hører en hellig ånd si, jeg løfter vingene som ørn. Unge menn løper og blir trøtte. Men du kan løfte vingene som ørn og løpe uten å bli trett. De gamle skal ha drømmer, de unge skal ha syner. Se over mine treller og trellkvinner vil jeg i dager utøse min ånd over alt kjød. Kom, Hellige Ånd. Herre, nå ser du alle som har kommet fram her i dag, og du ser også alle som står i salen i dag. Nå ber jeg, Far, i Jesu Kristi Nasarets navn, fall over oss med din ild. Fall over oss med din ild. Vi gjerne har hjelp fra alle som er i forbønnstjenesten. Bare ganske enkelt, legg hendene på folk nå. Ganske enkelt, legg hendene på mennesker. Ta imot den hellige ånd. Den hellige ånd taler i dag. Ta imot. Ta imot. Det er fra et fullbrakt frelsesverk på Golgata kors. Ånden sier, ta imot. Ta imot. Det har ingenting med din merittliste å gjøre. Det har ingenting med hva du føler av vellykkethet. Om du har vært den mest elskelige ektemann denne uken. Det spiller ingen rolle. Vi er alle ufullkomne mennesker i oss selv. Og den hellige ånd ser det. Men han er her i dag for å føre oss over på et nytt nivå av åndskraft. Av åndsbevegelse. Og det er ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Herrens ånd. Ja, sier Herren, jeg vil trene menigheten opp til å leve i ånden. Leve i ånden, uanstrengt. Mennesker vil være litt fremmed for den tid, fordi man er ikke vant til en hellig ånds flow. Men jeg vil lære dere å bevege dere som profeten. Når det spiltes på harpen, så kom Herrens ånd over han, og han talte profetiske ord. Og jeg sier dere i dag, mine barn, dere skal alle tale profetisk. Dere skal alle være fylt av min ånd, være fylt av min glede. Og det skal kjennetegne menigheten at det er en enhet i denne erfaringen. En enhet og en ånd som forener. For på pinsedagen så ble generasjoner forenet. På pinsedagen så ble språk forenet. Fordi alle hørte Guds storverk bli talt på deres egne språk. Ånden har en evne til å forene det som mennesker vil skille. Og vokt dere, sier Herren, for alt som vil splitte. Vokt dere for alt som vil føre mennesker fra hverandre og skille venn fra venn. Vær på vakt mot ulvene som skiller venn fra venn. For ånden kommer med legedom, gjenopprettelse og bringer fred i forsamlingen. Bringer fred i menneskets liv og en opplevelse av «Jeg er et Guds barn». Vær på vakt mot alt som skaper annenrangstanker. Belags kristendom, for slikt eksisterer ikke i mitt rike. Se, sier Herren, jeg kommer og åpner skriftene, så dere skal forstå hva de taler, og det skal merkes med den dype, inderlige glede og respekten for Gud, og respekten for den hellige ånd, respekten for Kristus, og respekten for hverandre. Og dere skal glede dere over, dette er mitt verk, dere skal være vitne til det, det er mitt verk. Og verden vil tro at dere kommer fra meg når de ser og merker den enhet og kjærlighet som finnes på dette sted og blant mitt folk, som mitt navn er nevnt over, da vi er lege deres land. Det er hva jeg har på mitt hjerte, sier den allmektige Gud. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.